Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas gaitenī lielais stundu saraksts atšķiras no parasta skolas stundu plāna. Trīs vidusskolas gados šeit stundas pārsvarā ir mūzikas instrumentu vai teoriju priekšmetos. Reti iestarpinātas valodas, sociālās zinības, matemātika vai sports, bet fizika un ķīmija neparādās vispār. Skolas direktors Juris Kaufelds stāsta, ieviesīs kādus papildu priekšmetus, bērni zaudēs kā topošie profesionāļi, jo tādā gadījumā kāda no esošajām ar mūziku saistītajām stundām ir jālikvidē pārslodzes dēļ.
Jebkurš priekšmets dzīvē noder, jūs saprotiet mani, bet ir jau kaut kādas robežas, kaut kādas ir. Kāds ir uzdevums ieviešot Emīla Dārziņa muzikas vidusskolā, kur visi ir izlēmuši kļūt pa profesionāliem muziķiem? Kāda ir tam jēga šos priekšmetus ieviest, vienkārši tāpat ieviest.
Kaufelds mūzikas skolā direktora amatā ir 15 gadus un šajā laika posmā atminis 1-4 audzēkņus, kas aizgājuši mācīties pavisam ko citu nesaistītu ar mūziku.
Viens ir aizgājis mācīties pēc vidusskolas beigšanas uz medicīnas institūtu, viena ir aizgājis uz vēsturniekiem, viens ir aizgājis uz matemātiku, un ceturto es neatceros. Bet tie ir bijuši 4 cilvēki pa 15 gadiem. Bet Dārziņa skolā tomēr, kas ir tāda izlases skola, mēs pieņemam īpaši apdāvinātus tieši muzikā, un mēs viņus jau no pirmās klases profesionāli virzam uz šo lietu. Un tie, kas atnāk uz vidusskolas pirmo kursu, es neticu, kad mums būtu jādara viss iespējamais, lai mūsu audzēkņi, kuri mums ir jāmāca pa muziķiem, mums ar katru mūsu darbību ir jāpievērš viņu mīlestība fizikai un ķīmijai, jo viņi jau savu izvēli ir izdarījuši nākot uz šeit.
Dārziņa skolas audzēkņi izvēlētajam mūzikas instrumentam dienā vidē velta 5 stundas trenējoties tā spēli, tādēļ doma par papildu stundām fizikā vai ķīmijā jauniešiem šķiet neiespējama, jo jau matemātikai sagatavoties ir grūti, turpina trešā kursa audzēknis čellists Marks Viļinskis.
Es nevaru galvot, ka mūzika, teiksim, ir mana dzīve. Es pat nevaru to galvot, beidzot 12. Klasi, bet es veltu tam pietiekami daudz laika, lai cerētu, ka nākotnē no tā kaut kas iznāks un tas darbs atalgosies un man būs profesija. Un mēs visi šajā skolā, mūziķi, balētdejotāji, mācamies dēļ tā, lai iegūtu to profesiju. Un šāda veida eksāmens fizikas, ķīmijas, tas būtībā priekš mums nebūtu vairāk kā uzmanības novēršanas faktors, un rūpīgi sakoties laika tērēšanu.
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas mācību programmā starp vispār izglītojošajiem priekšmetiem ir tikai 3 matemātikas stundas nedēļā. Arī matemātikas skolotāja Jolanta Lapiņa uzskata, ka profesionālas ievirzes skolās eksāmenu uzspiest nav pareizi.
Viņiem jau tagad pret matemātiku, eksāmeni, tā ir formalitāte. Un caur formalitāti mēs iegūstam negatīvas. Tad drīzāk jāpaceļ jautājums, vai bērni dārzos nevajadzētu sākt interesēt par šīm dabas zinībām, ja? Vai nebūtu jāsāk mazajās klasītēs vairāk veltīt šīm dabas zinībām. Bet vidusskola, tas ir, nu, tas jau tad, ka cilvēks jau viss sapratis.
Un,
jā, viņš ir, nu, viņam jau ir cits virziens. Viņš savādāk domā un radīt bērnam lieku stresu, lieku aizņemtību, viņi jau tā neguļ naktī.
Mācību bārzene Iveta Dreiblata secina, ka profesionālās skolas kopumā Latvijā bieži izglītības sistēmā netiek ņemtas vērā, jo arī nesen pārceļot angļu valodas eksāmenus skolēnu pavasara brīvdienām, profesionālo skolu mācības ir cietušas, jo tajās pavasara brīvlaiks nemaz nav. Skolotāja vēl norāda, ka Dārziņa skolā vispār izglītojošos priekšmetus apgūst arī līdzās esošās horeogrāfijas skolas audzēkņi.
Pie mums mācās arī horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi, ja tad viņiem šī gatavošanās profesija patiesībā reizēm ir vēl pat izteikta kā mūziķiem, ja? Jo viņi principā sāk savas profesionālās gaitas operā jau šajā te laikā. Bet neviens jau nav atcēlis tos eksāmenus, kuriem var pieteikties arī mūsu skolā viņus kārtot. Un tie, kas patiešām to vēlas, tie arī to eksāmenu nokārtos. Un skolotājs sniegs visu atbalstu šim cilvēkam arī šeit tā ir bijis, lai sagatavotu šo pašu vienu cilvēku tam eksāmenu, viņš viņu nokārtotu. Tā ka es tur neredzu nekādus šķēršļus.
Tiesa gan kopumā Emīla Dārziņa mūzikas skolas pārstāvi nav pret obligāto eksāmenu ķīmijā vai fizikā, taču kultūra izglītības iestādēs tas nav nepieciešams. Valdība piektā centralizētā eksāmena ieviešana jau ir atbalstījusi konceptuāli un attiecīgos grozījumus ministru kabineta noteikumos izglītības ministrijai jāsagatavo līdz septembrim. Sinti Ambote, Latvijas radio.